Зум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Ці патрапіць за краты экс-кандыдат Алесь Міхалевіч?
В производстве управления Следственного комитета по Минске находится уголовное дело в отношении него. Он является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Колькі бежанцаў сёлета прыняла Беларусь? У Беларусі могуць знікнуць імпартныя тавары.
Ну, сейчас сложнее будет в любом случае выглядеть, просто что пока мы не сталкивались, но уже этот вопрос разрабатываем.
Гэта і іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. 22 жніўня Александр Лукашенко вызваліў 6 беларускіх палітвязняў. А яшчэ праз некалькі дзён на волі аказаліся і графітысты, якія патрапілі за краты за малюнкі з надпісамі «Беларусь мае быць беларускай» і «Рэвалюцыя свядомасці». Такім чынам, напярэдадні выбараў у краіне не засталося палітычных зняволеных. На хвалі такой лібералізацыі з боку ўладаў у Беларусь вырашыў вярнуцца і экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. У 2010 годзе ён быў адным з фігурантаў справы аб масавых беспарадках падчас выбараў. Палітык нават адсядзеў у турме КДБ некалькі месяцаў, пасля чаго яго вызвалілі. Міхалевіч адразу ж сабраў прэс-канферэнцыю і заявіў, што яго завербавалі для працы на спецслужбы, але ён ад такога супрацоўніцтва публічна адмаўляецца. Пасля гэтай заявы экс-кандыдат уцёк з Беларусі ў Чэхію, дзе атрымаў палітычны прытулак. Аднак вярнуцца ў Беларусь аказалася не так проста. І як толькі палітык перасёк мяжу, яго адразу ж затрымалі. Што цяпер пагражае экс-кандыдату, даведаемся з рэпартажу Змітра Лукашука.
Раніцай 8 верасня экс-кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 года Алесь Міхалевіч заяўляе, што вяртаецца ў Беларусь. Больш за тое, ён ужо ў дарозе, едзе ў Мінск з Вільні. Праўда, далей за Гудагай праехаць палітыку адразу не ўдаецца. Яго затрымліваюць памежнікі і заяўляюць, што перададуць супрацоўнікам МУС. Падставы для затрымання ёсць. Крымінальную справу супраць Міхалевіча не закрылі, а за ўцёкі з-пад падпіскі аб нявыездзе яго абвесцілі ў вышук. Праваахоўнікі мусяць вызначыцца, што далей будзе з затрыманым палітыкам. У каментары Еўрарадыё прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабаковіч заяўляе.
В производстве управления Следственного комитета по Минску находится уголовное дело в отношении него. Он является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование в свое время приостанавливалось по пункту 2 части 1 статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса по причине того, что он скрылся от органа уголовного преследования. Ну и любое процессуальное решение будет принято в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Сейчас, в настоящий момент, наверное, все-таки рано пока. Он не находится в Минске, пока его, так сказать, не доставили сюда.
У адказ праваабаронцы кажуць, што ў выпадку змяшчэння Міхалевіча ў СІЗА КДБ ці МУС яго будуць лічыць палітвязнем. Але ўжо праз некалькі гадзін палітыка вызваляюць. Пра гэта экс-кандыдат у прэзідэнты паведаміў у Еўрарадыё адразу па выйсці з будынка Астравецкага РУС.
Прыслалі факсам паперу аб замене меры стрымання. Принимая во внимание, что в настоящее время отпала дальнейшая необходимость применения в отношении обвиняемого Михалевича АА меры пресечения в виде заключения под стражей. Мне только что отпустили под подписку о невыезде без моего подписи. Я отмовился подписывать, и не глядя на это, меня отпустили под подписку о невыезде. На данный момент я у астраўцы на вакзале, спрабую выехаць у бок Менска.
Па словах палітыка, у факсе са следчага камітэта нічога няма пра тое, чаму так раптоўна ў следчых знікла неабходнасць у ўзяцці Міхалевіча пад варту. Нічога яму не сказалі і пра тое, ці мусіць ён павяртанне ў Мінск недзе азначацца ў следчым камітэце ці ва ўчастковага. Тым не менш, палітык звяртае ўвагу на тое, што, нягледзячы на гэта вызваленне, ён па-ранейшаму застаецца абвінавачаным па справах аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 года. Праўда, кажа, нават думкі не ўзнікла, каб ехаць за страўца не ў Мінск, а ў адваротным накірунку. Змітра Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам днямі пра жаданне вярнуцца ў Беларусь пасля амаль 20 гадоў эміграцыі заявіў палітык Сергей Навумчык. Аднак ён сутыкнуўся з бюракратычнымі перашкодамі. Каб памяняць за мяжой пратэрмінаваны беларускі пашпарт, патрэбны вельмі вялікі спіс даведак. а выдача новага дакументу можа цягнуцца аж да 4 месяцаў. У сваю чаргу ў прэс-службе памежнага камітэта распавядаюць, што яны прапускаюць грамадзян Беларусі нават з пратэрмінаванымі пашпартамі на тэрыторыю нашай краіны. Аднак такога чалавека можа чакаць адміністрацыйнае пакаранне ў выглядзе штрафа. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 27 жніўня ў краіне пачала дзейнічаць новая пастанова Савета міністраў пад магічным нумарам 666, якая, як адзначаюць аналітыкі, можа прывесці да дэфіцыту і павышэння коштаў на імпартныя тавары. Сутнасць пастановы ў тым, што цяпер кожную партыю тавару, якую вязуць з-за мяжы, імпарцёры павінны аддаваць на санітарную экспертызу. Раней жа праверку На праверку аддавалі толькі тыя тавары, якія з'яўляліся не серыйнай вытворчасці. На думку прадпрымальніцы Жанны Тарасевіч, новы дакумент нявыгадны не толькі імпарцёрам, але і самой дзяржаве. Бо пакуль бізнесмены не прададуць свае тавары, бюджэт не атрымае падатак на прыбытак. Падрабязней пра тое, якую рэакцыю вызвала новы закон у Беларусі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Кіраўнік урада Андрэй Кабяков падпісвае пастанову нумар 666 на пачатку жніўня, 6 числа. Дакумент адразу ж назвалі сатанінскім. Адны праз колькасць шасцёрак, іншыя праз яго змест. Калі коротка, цяпер пастаўшчыкі і прадаўцы тавараў замежнай вытворчасці павінны атрымліваць сертыфікаты на яе ў Беларусі, здаючы ўзоры на праверку ў санстанцыю. Раней было дастаткова мець сертыфікат ад вытворцы. Уладальнікі крамаў з таварамі замежнай вытворчасці пра пастанову вядома чулі, але кажуць, што пакуль вялікіх перамен не адбылося.
Ну, да, то есть ніякіх змяненняў. Ну да, как бы можно быть так сказать. Сейчас сами понимаете в стране, что творится, как бы покупают, грубо говоря, такое самое необходимое. Ну, как бы проблем с поставками нет. То есть все есть. Если что людей цена как бы бывает где-то пугает, где-то нормально.
Рассказывают у краме аутозапчасток Аутосити 24. Так што гандляроў цяпер куды больш хвалюе курс долара, чым нязручнасці з сертыфікатамі. У парфумернай краме VIP Parfum расказваюць, што для гандлю прадукцыі пакуль хапае, але што будзе пасля выбараў, невядома.
І логістика нарушаецца з-за таго, што зводзіцца сертыфікаты. Я вас понял. Пока у нас вроде нічого нет, мы з Москвой работаем з французамі, у них там вроде все это налажено. Пока не готовим, да. Пока, я думаю, вы знаете, немножко рано, потому что я так понимаю, когда будут уже они начинать вводить какие-то меры, проверки и все остальное, тогда это уже будет видно. Но я думаю, что пока не будет выборов, не будет никаких проверок по этому вопросу.
Бліжэй за іншых з новымі працэдурамі азнаёміліся прадаўцы бытавой тэхнікі. У краме KitchenAid расказваюць, што цяпер на аналізы ў санстанцыю прыйдзецца здаваць і мікрахвалёўку, і нават міксер.
Ну, сейчас сложнее будет в любом случае выглядеть, просто что пока мы не сталкивались, но уже этот вопрос прорабатываем. Ходит. Ну, допустим, берется какой-то товар, определенная группа товаров, вот у нас бытовая техника, вообще как бы нежелательно, если, допустим, у нас 5 наименований, то есть там блендер, миксер, чайник, там вафельница и тостер, то надо все, как бы, скажем так, каждой единице отдавать на вот этот осмотр, как я называю, медосмотр.
Агулам гандляры прагназуюць, што пакупнікі адчуюць на сабе дзейны сатанінскай пастановы ўрада прыкладна ў кастрычніку, калі будуць распрададзеныя рэшткі тавару ранейшых завозаў. Тады магчымы і дэфіцыт, і рост коштаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, пастанова 666 не першы дакумент, якім улады спрабуюць ударыць па імпарцёрах. Так, у 2009-м усё той жа Саўмін вырашыў, што замежныя тавары можна купляць толькі ў вытворцаў ці ў афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў. Такім чынам, пастанова ўрада забараніла пасярэднікаў. Дакумент дзейнічаў некалькі дзён, пасля чаго яго адмініў сам Лукашэнка. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці змаглі б яны пражыць без замежных тавараў.
Вам слова!
Вам слово.
Что на вас опрануто белорусского?
Пока из одежды ничего нет. Ну, я не знаю, так получается, выбираем импортное. Они как-то более качественные, что ли?
Ничего. Ну, потому что белорусская одежда, она не стильная, она никчемная и сделана непонятно из ничего просто.
Я одеваюсь в своем городе, я не знаю даже, что именно. Я в основном белорусскую продукцию мало покупаю. Я, так сказать, не нахожу отражения данной моды. В некоторых вещах, может, я просто не вижу представительства данной продукции, то, чего подходит мне. Скорее всего, это чарфик. Обычно на рынке так в основном, ничего белорусского не предпочитаю. Но так, если пижама там какая,
белье. Это считается? Одеваться, ну, наверное, не в Беларуси. Выезжаем в Польшу куда-то еще. Ну, наверное, белорусские дизайнеры, именно дизайнеры, которые работают в каком-то эксклюзивном варианте по доступным ценам, у нас, ну, нет возможности. Наверное, они так не раскручены, мы настолько их хорошо не знаем. А какой-то белорусский, я, наверное, даже не знаю белорусского производителя масс-маркета какого-то. Наверное, неосведомленность какая-то. Хотелось бы какой-то доступности от белорусских дизайнеров, да, ну, каких-то белорусских недель моды.
Только лифчик наловится. Ну, не знаю, наверное, просто потому что больше предпочитаю европейских производителей, и меня устраивают цены на сайтах, допустим, AliExpress, даже иногда можно на сайте Otto нарваться на какую-нибудь скидку. Ну, и белорусское, мне кажется, оно не очень модное, оно больше обычное такое, оно не соответствует вкусам современной молодежи.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Евроновины на Еврорадио. Улады Данії размістили у некалькіх ліванських газетах об'яви про узмацнення жорсткості правил отримання притулку у країні. Вони сподіваються поменшити плинь мігрантів. У об'яві перелічені фактори, які зроблять Данію непривабною країною для біженців. Серед іншого, у Данії наполову скоротять соціальні виплати для жадаючих отримати статус утікача. Так само відзначається, що усім, хто хоче отримати дозвіл на постійне проживання, необхідно вивчити датську мову. Кризис напливом біженців України та Європи досягнув у цьому році пік, якого не було з часов Другої світової війни. По приблизних підліках, у Європу вже прибули порядку 340 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу і Північної Африки. У свою чергу, Великобританія у ближайші 5 років прийме додатково до 20 тисяч біженців. Під час виступу у парламенті прем'єр-міністр Девід Кемерон удокладнив, що статус утікачів отримають так звані легальні мігранти, тобок ті, хто зараз знаходиться у лагерах ААН, організованих у сусідніх Сирії країнах. Прем'єр пообіцяв, що серед їх не буде нелегалів, які самостійно приплили у Європу по Міжземним морем. Лондон раніше не збирався приймати більш мігрантів, але був вимушений переглядіти свою позицію под тиском Евросоюза. Прем'єр-міністр так само признав, що авіація королівства нанесла удари по Сирії, у виніку якого були забиті троє британських громадян, які воювали на боку груповки «Ісламська держава». Гэта відбулося 21 жнівня у районі міста Ракка. Пілоти німецької авіакомпанії Люфтханса будуть страйкувати не тільки у авторок, але і у середу. Таке рішення прийняв напередодні вечором найбуйніший профільний профсоюз «Кокпіт». У авторок були відмінені 84 міжконтинентальні рейси, а 9 вересня планується ще більш масштабна акція. «Кокпіт» закликає усіх своїх сябрів спинити працю, починаючи від повночі середи. Як відзначають назиральники, це вже 13-та хваля забастовок за останні півтора года. «Кокпіт» потребує змінити існуючі тарифні погодненні, а так само виступає супроти повищення пенсійного узросту для пілотів до 61 года замість сьогоднішніх 59 годів. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
У неділю Папа Римський Франтішак заклікав католицькі парафії Європи прийняти біженців. По словах понтифіка, гэты процес почнуть церкви Ватикана. І он має надію, що остатні костіли долучаться до його. Многі європейські політики так само заявляють, що готові приймати ще більш утікачів. А, наприклад, прем'єр-міністр Фінляндії розповів, що готові дати свій загородний дом для мігрантів з Близького Сходу. Тим часом Білорусь так само активно приймає біженців. Правда, не з Сирії і Лівана, а в основному з України. Про то, чим погрожає приток мігрантів країнам, які їх приймають, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Сотні біженців прорвали поліцейський кордон на межі Венгрії з Сербією і рушили пехом у бок Будапешта. У понеділок міністр оборони Венгрії Чаба Генда подав у відставку після посідження Совета національної безпеки, на якому вирішалося, що робити з великою плинню утікачів. На даний момент в Європу, поводле приблизних подліків, уже приїхало каля 340 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу і Північної Африки. Чи може подобний сценарій відбутися з Білоруссю? І скільки утікачів знаходиться у нашій країні тепер? Прес-секретар поміжного комітету Олександр Тищенко каже, що коли заміжник порушив межу з боку Росії, його чекає штраф і депортація. Коли ніхто нелегально пересек межу праз пункт пропуску з подробленими документами, його чекає кримінальна відказність за подробку. Тишенко узгадывая, что бывали выпадки, коли по порушальниках мяжи нават доводилось стрелять.
Были, допустим, ну, несколько лет назад нас чеченцы попытались сопротивляться. Это те, которые связаны были с незаконной миграцией. Их там пришлось останавливать стрельбой. Но в основном дерзость проявляют именно контрабандисты.
За 7 месяцев этого года в Беларуси затримали 337 порушальников мяжи, а так само 29 организаторов незаконной миграции. Большасть нелегалов были из Вьетнама и ехали в Евросоюз. Затримания отбывались переважно на белорусско-латвийской и белорусско-литовской мяжи. Агулом за порушение миграционного законодательства за 7 месяцев помежники затримали амаль 6 тысяч замежников. Это на 89% больше, чем в минулом годе. Амаль удвоя.
На рушителей границы, тут, наверное, в общем так, на литовском направлении на 170% рост, то есть на латвийском на 85%, на авиационном направлении 66%, на украинском направлении 39%. На польском направлении снижение идет нарушение границы.
Расповедая пресс-секретарь. Начальник департамента по громадянству и миграции Алексей Бягун каже, что за полгода прошение о притулку попросили 868 замежников. Частка из них теперь живе в центрах часового знаходжения.
У нас их три в Беларуси. В Бресте, другой в Гомеле, а третий в Витебске. Они все забиты. Все время. Всегда. Вот начиная с прошлого года.
Город Бягун. Две тротины тих, хто просив притулку в нашій країні – українці. На другім місці – сирійці, на третім – афганці. Служба інформації Єврорадіо.
Тим часом прийняття утікачів з Сирії може стати небезпекою для жихарів країн ЄС. Як пише британська газета Sunday Express, більш за 4 тисячі бойовиків ісламської держави пронікли на європейську територію під виглядом біженців. У Європі вони збираються провести шерах терактів. У свою чергу, російський політолог Олександр Шпунт каже, що активних шельців ІД у Європу приїхало покуль не більш за 2 тисячі. Однак, на його думку, з ісламської держави приїжджають не бойовики, а проповідники і вербовщики, які будуть займатися не вибухами, а долученням до терористичної організації нових чальців. Вертаємося в студію Єврорадіо і переходимо до чергової теми. Лідер гурта Aerosmith Стил Тайлер, який 5 вересня виступив на дні міста у Москві, напередодні концерту прогулявся по вулицях російської столиці і порадував своїх прихильників нечаканим сюрпризом. Гуляючи по Кузнецьким мостям, рокер підійшов до вуличного музики, який грав на гітари, і разом з ним проспівав одну зі своїх композицій. А відео імпровізованого виступу потрапило у YouTube і зібрало тисячі лайків. Саме цікаве, що хлопець, який співав з Тайлером, приїхав у Москву з Білорусі. При гэтым ён нават не пазнаў сусветна вядомага рокера, падумаўшы, што гэта проста нейкі дзядзька. Пра тое, што прывяло вулічнага спевака ў Расію і чаму ён больш не выступае ў Беларусі, даведаемся проста зараз.
Вулічны музыка Александр Анісімаў неспадзявана сыграў на Кузнецкім мосце ў Москве з самім Сівам Тайлером з Aerosmith. Хлопец імгненна праславіўся ў інтэрнэце. Песню Aerosmith «I don't want to miss a thing», з якою він засвятився разом з сусветно відомим фронтменом гурта, ведав прикладно. Збирався вивучить, але не довучив. І коли у натовпі її попросили заспівати, він погодився, але попередив, що ведає її кепско.
Я пів спочатку просто другі пісні. «Три секунди Марса», «Лікін Парк» исполнял і так далі. Он стояв, слушав всі ці пісні в толпі. Я смотрел, просто що знакомий какой-то, похож на Aerosmith, вот, на Стива Тайлера. Я думав просто, що він здесь буде делать в 11 вечора. Как так логически рассуждал, что может быть просто похож на него, и все. А потом, когда попросили спеть Aerosmith и смотрели все на него, у меня уже как бы такое подозрение стало, что все-таки, наверное, это он. Раз так люди реагируют и вообще. Потом вышел петь, когда, соответственно, я уже понял, что это он.
28-годовый Александр Анисимов живет в Беларуси разом с женкой и маленькими детьми. Сам он москвич, а его женка Вольга родом с Браслова. Апошні год маладыя людзі жылі ў Мінску. І Александр, які дагэтуль працаваў грузчыкам і атрымліваў добры заробак у 10-12 мільёнаў, паспрабаваў граць на вуліцах беларускай сталіцы. Кажа, што вулічны музыка таксама можа не кепска зарабляць, але маліну псуюць міліцыянеры.
Там нормальнае месца у мяне было на Немігі. Я там сабіраў толпу 600 чалавек. Просто чаму ў Мінскі перастала граць сейчас? Потому што в Мінскі міліцыя гоняюць. Здесь это адкрыта можна зрабіць, здесь это не запрещено. А в Мінскі всегда гоняюць. Сербии. А был период, когда мне везло, меня никто не сгонял. Других загоняли, а меня нет. Милиция мимо проходила и ничего. А вот когда я последний месяц пытался поработать, полтора месяца назад, вообще никак. Встану, через пять минут кто-то сгонит.
Полтора месяца тому Александр подался грать на улице у Москву. Для справы обрал Кузнецкий мост. Мовляв, у ходе музыкаў на ім шмат, але месца хапае ўсім. У Мінску і Москве ён зарабляе на вуліцы прыкладна аднолькава. Аднак у суседняй краіне ёсць больш магчымасцяў.
Я падзяляюсь па публіцы і частенько спрашиваю у них, што они хацелі бы ўзяць. Люди сами заказывают уже и платят деньги, соответственно, за это. Я никого ничего не принуждаю, не заставляю, они сами решают, сколько чего и нужно ли им вообще.
Признается Александр, який грае на гитары и спевает 16 годов. Коли ему было 17, он удельничал у кастингу фабрики «Зорок». Прошел его, а ледовесить справу до конца перешкодила уластная легкодумность. Александр додает, что слушает шмат разностайной музыки, але не лишит себе великим меломаном. Любит 30 Seconds to Mars, часом для пополнения репертуару проглядая музычные новинки. Хутка у сям'і Анісімавых народзіцца трэці хлопчык, і Александр з Вольга збіраюцца пераехаць з Беларусі ў Москву. Тым больш, што ў Александра там ёсць кватэра. Пасля раптоўнай славы музыка спадзяецца знайсці сталую працу. Вось што распавядае з жонка Александра Вольга.
У нас есть уже группа Voice Family, семейная. Мы вот вместе хотели петь, но на большую сцену никто не стремится, и как бы нам это не нужно, потому что мы считаем, что как-то не очень семья совместима, просто нужно детям внимание уделять. А где-то выступать на каких-то праздниках, новогодних, свадьбы, корпоративы, какие-то рестораны, это, в принципе, интересно. И сейчас пока будет Саша хотел это один, а потом, после того, как ребенок подрастет, мы бы хотели вместе заниматься.
Александр Анісімаў плануе разглядаць любыя прапановы аб працы і пагадзіцца на цікавыя праекты ў тым выпадку, калі яны не перашкодзяць яго шчыльным адносінам з сям'ёй, якая заўсёды будзе ў прыярытэце. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Тем часом белорусские выканаўцы спевают не только на улицах России, а еще и у інших краинах. При этом не меньше поспехово. Так, у Польши спевак с Беларуси, ведомы своими вуличными выступами, выиграл один из самых ведомых музычных конкурсов соседней краины. 40-годовый белорус с Белоозерском Геннадь Лоска перемог у проекте X-Factor у 2011 года, после чего выдал у Варшаве две кружелки с песнями на польской мове. При этом белорус все ровно протягивает выступать на улицах польской столицы. На своих импровизованных концертах сотни слухачоў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пытанне пра статус легіянераў у кантынентальнай хакейнай лізе вырашана канчаткова. Беларускія і казахстанскія хакеісты будуць лічыцца ў Расіі замежнікамі. Такое рашэнне прыняў на пазачарговым сходзе савет дырэктараў КХЛ. Той, хто не можа выступаць за зборную Расіі, з'яўляецца замежным гульцом. Цытую словы прэзідэнта лігі Дмітрыя Чернышэнкі «Эрспорт». Адзначаецца, што колькасць легіянераў, якія змогуць выйсці на матч, застаецца ранейшай 5. Старшыня назіральнага савета мінскага «Дынама», міністр унутраных справ Беларусі Ігор Шуневіч не задаволены гэтым рашэннем. Паводле яго слоў, кантынентальная хакейная ліга дбае пра развіццё расійскага хакея, а не беларускага. Я супраць таго, каб спартыўныя пытанні вырашаліся праз суд. Спадзяюся, да гэтага не дойдзе, сказаў ён. Між тым, беларускім хакеістам забароняць мяняць грамадзянства на расійскае, каб не было масавага пераходу. Пра гэта заявіў чалец савета дырэктару кантынентальнай хакейнай лігі прэзідэнт магнітагорскага металурга Віктар Рашнікаў. У жаночай зборнай Беларусі па спартыўнай гімнастыцы могуць з'явіцца амерыканскія спартсменкі. Такое рашэнне прыняла Беларуская асацыяцыя гімнастыкі на пасяджэнні тэхнічнага камітэта. Кандыдаткамі на гэтыя пазіцыі сталі амерыканскія гімнасткі, якія не выступаюць за США ў сувязі з высокай канкурэнцыяй у нацыянальнай зборнай. Цяпер гэтае пытанне знаходзіцца на ўзгадненні ў кіраўніцтва спартыўнай галіны Беларусі. Жаночая зборная Беларусі не трапіла ў лік 24 наймацнейшых зборных планеты на алімпіяду ў Рыа-де-Жанейра. Цяпер дзве гімнасткі адправяцца у Глазга, каб заваяваць алімпійскія пуцёўкі ў Бразілію ў асабістых спаборніцтвах. Хакейны клуб «Брэст» страціць 900 мільёнаў рублёў бюджэтных сродкаў з-за парушэнняў, якія выявілі прадстаўнікі камітэта дзяржконтролю пры праверцы клуба. Прадстаўнікі КДК выявілі парушэнні ў бухгалтарскіх справаздачах апошніх гадоў. Напрыклад, у 2014-м клуб дапусціў нямэтавае выкарыстанне грошай, і апошнія прабелы ў бухгалтэрыі звязаныя таксама з рамонтна-прафілактычнымі працамі на лядовай арэне, якая прастойвала ў ліпені-жніўні гэтага года. Ва ўпраўленні спорту і турызму пастанавілі пазбавіць «Брэст» 900 мільёнаў бюджетных сродков. С вами был Виталь Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. 8 вересня гурт «Серебряная свадьба» выдал долгочаканный дитячий альбом. А Сэм Смит записал головную тему для нового фильма про Джеймса Бонда. Это и другое у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новини сусветного шоу-бизу. 8 вересня отбылся релиз долгочаканого дитячего альбома кавер-бенда «Серебряная свадьба» «Музыка все». По словах фронтвумен гурта Светланы Бень, кружелка стала обособлением самых смелых мару. По словах спевачки, со дня утворения гурта она хотела, каб команда гучала именно так, как на этом альбоме. Музыки относят альбом до музычной эксцентрики, жанра у цирковым и театральным мастерстве, коли музыку выконывать на нечаканных инструментах на кшталт пилы, бутельки, тибляшанки, на цаточных самородных инструментах. У альбома вошли 10 треков, героями яких стали владельники гаража и мотоцикла «Дядька Витя», старожитно-греческий поэт «Гипсокартон», семейство привидов, оркестр маленьких жуков, козекулы-мазекулы и иншие персонажи, якие, напевно, полюбятся як детям, так и их батькам. Сэм Смит записал головную тему для нового фильма про Джеймса Бонда. Учора артист опубликовал в Инстаграме эмблему «Спектра» сусветного злочинного синдиката, якому агент 007 супредстоит на протягу нескольких фильмов и книг Яна Флеминга. Песню под назвой «Writings on the Wall» Смит написал со своим сталым соавтором Джимми Нейпсом. Чутки про автора саундтрека для черговой серии «Бандияны» ходят уже давно. На роль выконавца песни для «Спектра» так само претендовала Элли Гулдинг. А самые дивные чутки на эту тему появились, когда некто переполохал букмекеров и поставил 15 тысяч фунтов на то, что песню запишут Radiohead. Зараз гулец может официально развитаться со своими грошима. Фильм «Спектр» официально выходит в прокат 6 листопада. The Libertines збираються допомогти беженцам. Музики ахвяруюць выручку ад будучага брытанскага тура гуманітарнай арганізацыі Migrant Offshore Aid Station, заснаванай для дапамогі мігрантам, якія апынуліся ў моры. Музыкі вырашылі заняцца дабрачыннасцю адразу ж пасля публікацыі фатаграфіі патанулага сірыйскага дзіцяці, якога выкінула на турэцкі бераг. Акрамя таго, даход ад шоу ў Глазга гурт пералічыць у мясцовы дабрачынны фонд па дапамогі бяздомным. Нагадаем, у брытанскі тур Libertines выправіцца ў падтрымку нового альбома «Anthems for Doomed Youth», релиз якого намечено на 11 вересня. У межах проекта «Синемаскоп» меншуки смогут поглядеть одну из самых чаканных документальных картин года – биографичный фильм про Эми Уайнхаус режиссера Азифа Кападия. Фильм «Эми» будет демонстрироваться у Минским кинотеатре «Пионер» с 10 по 16 вересня. Сусветная премьера стушки про спевачку Эми Уайнхаус на сёлетнем Каннском кинофестивале стала причиной для незадоволенности картиной свояками спевачки и одноголосным признанием киносупольности. Документальный фильм Азифа Кападия показывает свет, у яким жила Эми, раз аутобиографичные тексты и песень, виды с приватных архивов семьи и сяброва, так само интервью близких людей и коллег. На протягу долгого часу велися пошуки и сбор уникального материала для картины. У фильме прогучать неведомые ранее треки и з'явятся кадры с пленок, на яких юная Эми, сирот сябров, выконывает свои первые песни. Режиссер собрал около сотни интервью у близким коле спевачки. У вынику история Эми Уайнхаус отрымалась вельми особистой и неподобной на версии сусветных таблоидов. Говорится у нотации до стушки. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
А на переде у программы «Еврозум» мы доведаемся, куда пойти и где потусить в ближайшие дни. Не переключайтесь. Немецкая команда Tokyo Hotel после шматгадового перапынку выпустила 4-й студийный альбом. А у листопаде с концертом Беларусь наведая готик метал гурт Лакримоза. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. Tokyo Hotel после выпуска дебютного альбома у 2005 году стал самым знакомитым рок-гуртом Германии. После шматгадового перапынку гурт выпустил 4-й студийный альбом Kings of Suburbia и на данный момент у разгары сусветного турне. У межах тура гурт наведае і Беларусь. 8 лістапада ў мінскім клубе Prime Hall Tokyo Hotel з вялікім канцэртам. Праз 6 гадоў Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывая класіка жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры – Лакрімоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў мінскім клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. студзеня 2016 года ў сталічнай Чыжоўкарэні выступіць амерыканскі гурт Imagine Dragons, адна з галоўных сусветных рок-сенсацый апошніх гадоў. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke and Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага года. А больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце знайсці ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!